እዚህ ላይ አበቃ። የፕሮግራም
እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደባትና እዩ። በቲ ልሙድ ሜትር ባንድን ሳተላይትን ይመሓላለፍ ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ቪኦኤ 24 ከመያምሲኹም። ንሎሚ ቀዳም ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ኣብ ዝብል ዝርግሕኡን ንምክልኻሉ ስርሑ ስራሓትን ምስቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣተሓሒዙ መንግስቲ ብኸመይ ይሰራሕ ኣሎ ዝብልን ኣብቲ ለበዳ ለውጢ ብዛዕባ ዘምፃ ሃገራት ተመክሮኦም ከካፍሉና ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሓርነት ኣዳነ ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ኮቪድ-19 ካብ መቐለ፣ ኣቶ ገብረ ሃዋርያ ገብረ የሱስ ኣብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣተሓባባሪ ጥዕና ኣዴታት ሕፀናትን ኣባፅሕን፣ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ግዝኣት ቨርጂንያ። ኣሰናዳኢት መደብ ናይ ሎሚ ሳራ ፍሳሕ እያ። ምክትልኩም ንዕድም
ኣጋይሽና እስኪ መንነትኩምን ሞያኹምን ብምግላፅ ንሰማዕት ላልዩ ለይ
ተስፋይ ተጠምቀ ይበሃል። ያው ብሞያ ሓኪም እየ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ቨርጂኒያ ከባብታት እየ ዝነብር። ስለዚ ሓኪም እየ፣ ኣብዚ ኣብ ሕክምና ሞያ እየ ዝሰርሕ።
እሺ፣ ሽመይ ዶክተር ሓርነት ኣዳነ ይበሃል። ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ ትግራይ ናይ ኮቪድ ባለሽሓንተ መተሓባበሪ ኮይኑ እየ ግዜያዊነት ዝሰርሕ ዘለኹ። ዋን ስራሕ ደሞ ኣብ ሕግ ንሕካምን ክልክልን ሕሙማት ንስከይዲ ስራሕ መተሓባበሪ እየ።
ግርም ከመ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኮቪድ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ? ዳህሳስ ኣለኩም ዶ? ከመይ ትሰርሑ ኣለኹም?
ያው ከምዝገለፅ እዮ ቅድም ኢሉ ቅድሚቲ ዘንፂ ምስጣሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 6 ዝኾና ናይ ሕክምና ማእከል ናይ ኮቪድ ነይረን፣ 6 ዝኾና ድሞ ናይ መመርመሪ ማእከላት ነይረን። እዚ ተወሳኺ ኣብ 34 ምስ ካልኦት ሃገራትን ንብን ምስ ኢትዮጵያ ገዳዊ ናይ ሰብ ዝኣተየሎምን ዝወፀሎም ናይ መዕርፎ መፈርቲ ሽሬ፣ ሕሞራ፣ ኣክሱም፣ መቐለ ኣምባጓ ነጊ ሓዊሱ 34 እውን ናይ ፍተሻ ንኮቪድ ኣቢሉስ ንኮቪድ ተጠርጠሩ ወገናት ብኡ ንኸይኣቱ ኣድላይ ዝበሃል ፍተሻ ናካይድና ጠንካራ ዝኾነ በተለይ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ መንገዱ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ኮቪድ ምክልኻል ምፍታን ኩነታት ኣዕሪ ጠንካራን እቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣዕሪ ዝግደፍ ዝነበረ ስራሕቲ ጠንካራ ዝበሃል ስራሕቲ ናስራሕና ጠንካ ኢና። ካብኡ ልክዕ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆጣጠራ ድሕሪ 24 ፍፅምቲ ብደንቂ ምሰጋጠመ ልክዕ እቲ ናይ ኮቪድ ስራሕቲ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎት ጥዕና ዝበሃሉ ኣብ ትግራይ ኩሎም ብሓደ ግዜ ያው ዳርጋ ናብ ዘየለዉ ዝበሃል ደረጃ እዩ ወጢሑ። ድሕሪ ካብ ጥሪ ሓደ ጀሚሩ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ከባቢ ማለት እዩ ካብ ጥሪ ሓደ ጀሚሩ ከም ቢሮ ጥዕና ባድን ኮቪድ ናብቲ ስራሕቲ ኢንተርናሽናል ኮቪድ ክስርሐሉ ዝኽእል ከባቢ ብምፍላይ ፍልሚ ከም ብሓድሽ ብምውፃእ ቶም ቅድማ እዚ ዝንሰርሐሎም ነርና ናይ ሕክምና ማእኸላት ናይ መመርመር ማእኸላት ናይ ፍተሻ ናቁጣጣት ዝበሉ ክቲ ንፍቶም እውን ክንዲዝከኣል ካብኦም ብከንደየና ኢና ክንሰርሕ ንዝኽእል ዝብል ምስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕናን ምስ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ትካል ዝበሃልን ምስ ሚኒስተር ሓለዋ ጥዕና ኢትዮጵያን ብሓባር ብምዃን እናተንቀሳቀስና ንርከብ። ስለዚ በዚ መሰረት ኣብ መቐለ ዞባ ጥራሕ ናይ ኮቪድ ኢንተርቨንሽን ስራሕቲ ንምቅፃል ጥራሕ ኢና ከልና። ምክንያቱም ካብ መቐለ ወፃ ዘሎ ትካል ከባቢ ናይ ትግራይ ምስ ናይ ኮቪድ ስራሕቲ ጥራሕ እንተይኮነ ካሊእ ብዛሕ ዘለሎ ስፔሻል ሰርቪስ ንብሎ መሰረታዊ ግልጋሎ ጥዕና ንሕብረተሰብ ንብሎም ብጣዕሚ ሰሙ ስለዝተግዳሉ ወይም ደሞ ካብቲ ዝነበረ ክትትል ዕሪ ታሕቲ ወልዲ ዝነበረ ዘጋጠመ ጎንቲ ሽግር ስለዝፈጠረ ኣብ መቐለ እስክንሞክር ብዝብል ክያዲ ኢና ሕዚ እንደገና ስራሕቲ ምክያድ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ።
ስለዚ ኣብ መቐለ እየተወሲኑ ዘሎ ንግዜ እቲ ስራሕትኹም ማለት እዩ?
እወ ምክንያቱም ኣብ መቐለ እዩ እንትን ተለማ እንታይ እዩ ተንክልተ መመርመር ናቁጣ ሕዚ ውን ኣለዋ እየን። ሕዚ ካብተን 6 መመርመር ናቁጣ ተንክልተ ኣለዋ እየን ኣብ መቐለ ውሽጢ ነረን ተን 4 የለዋን ተን 6 ሕክምና ማእኸል መቐለ መለስ ኣካዳሚ ሓዊሱ አይና ሲሐካን ታስ ነገር ዩኒቨርሲቲን ይሽውን ካቁት ቆርና ወጣዩ ሀይድን ብርገነ ለሆነ ይሄን ነገር ማተሪያልን አንዴ ይየለም ፎቶ አካል ምን የለም ከንዲሮ አይጥለቅም ካሊ አካል ቦታ ፈጥሮ ይገለ አዝን ነው አመቀለ ከንፈርና እንደገና አልዩ ለዋጣ ሆስፒታል ይከሃለ አሁን አይደር ኮምፕሬሲ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ቶም ሀሪም ተወጡ ወገናትና ምን ሽልሃል እንደገና ሪሰርች ገዝናና ዘለና ማለት
ከምዚ ክሰምዑ ወፀንሑ ኣብ ትግራይ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኣክል ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ምርመራ ኮቪድ ኮነ ኣብ ኮቪድ ኣመልኪትካ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ንምስራሕ ብሓፈሻ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሓፈሻዊ ሕክምናዊ ስራሕቲ ዝሕተላ ነይሩ ቀስ ብቀስ ግን ሕዚ ይምለስ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ እሞ ኣብ ኮቪድ ድማ ንሰርሕ ኣለና ጀሚርና ኣለና ምርመራታት ንምግባር ሲ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ ኣለዉ እስኪ ኣብዚ ንሶም እንታይ ይብሉ
ሰራሕተይ እዚ ከቢድ ኩነታት ኢና ሕዚ ዘለና እዩ እና እቲ ሕዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ የጋጢሞዎ ዘሎ ፀገም ናይ ብዙሓት ፀገማት ድምር ውፅኢት ዘምፅኦ ችግራት ኩሉ ኣብ ጥዕና እውን ፀገም የምስ እዩ ሓደ ኣብቲ ኩናት በፅሕ ጉድኣት ኣሎ ኣእዋን ኩናት ብቲ ቀጥታ ናይ ኩናት መጉዳእቲ ብጥይት ብኣውሮፕላን ወይ ድማ ብከቢድ ብረት ዝጉዳእ ሰብ ኣሎ እቱ ዝተጎደአ ሰብ ክሕከመሉ ዝኽእል ዕዱል ዘይምርካብ ድማ ካልኣይ ፀገም ማለት እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እቱ ብቀጥታ ኣብ ኩናት ዝበፅሕ ጉድኣት ኣፍተን ኩናት ዝግበረለን ቦታታት ይዕበይ ንኣስ ብተወሰነ መልክዑ ዝገደደ ዋላ ተኾነ ካሊእ ናይ ጥዕና ፀገም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ናብ ሪፖርት እውን ዘይቀርብ ግን እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝጉድአሉ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዝሞተሉ ናይ ጥዕና ፀገማት እዩ ዝፍጠር ኣብ እዋን ኩናት ኣብ እዋን ከምዚ ዓይነት ኮንፍሊክት ወይም ድማ ፀገም ክላሃል ከሎ ብተፈላለዩ ምክንያት ሕማም ለበዳታት ይላዓሉ ብዙሓት ሰባት ይሓሙ ናይ ሕማሞም ፍታሕ ንክረኽቡ ድማ ዝኸድዎም ናይ ጥዕና ኬላታት ወይ ሆስፒታላት ኣብ ጥቆም ከህልዎም ይኽእሉ ከምዚ ናይ ትግራይ ዝኾኑ ዘሎ ምንም ዘየለ ኩሉ ነገር ከም ዝፈረሰ ኢና ንሰና ዘለና ካብኡ ግን እቶም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ጥዕና ፀገማት ብምክልኻል ተቐኒሶም ዝነበሩ ምሳሌ ዓሶ ክኸውን ይኽእል ተቕማጥ ዘምፅእ ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ መተንፈሲ ኣካላት ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ ፅሬት ናይ ከባቢ ብምሕላው ፅሩይ ማይ ብምቕራብ ትምህርቲ ብምሃብ ብበዝሒ እቲ ናይ ምክልኻል ስራሕ ዝበሃል ዝካየድ ነበረ ስራሕ ብዘይምስርሑ ወይ ብዘድሊ ኩነታት ብዘይምክያዱ እቶም ምስቲ ሕብረተሰብ ዝነብሩ ሕማማት እውን ብዓብዩ ነቲ ሕብረተሰብ የጥቅዕዎ እሞ ናይ ሞት ሓደጋ ይውስኽ ናይ ዝሓምም ሰብ ውፅሪ ይውስኽ ሓገዝ ንክረክብ ይፅገም ስለዚ ብጠቕላላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት በቲ ኩናት ጉድኣት ዝበፅሐ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ዝመውፅ ወይ ሰብ ናይ ሂወት ሰብ ዝጠፍእ እዚኦም እዮም ቶም ዓበይቲ ሽግራት እቲ ዝሕዝን ድማ እገለ ሓሚሙ ሞይቱ ተባሂሉ ኣብ ሚድያ ዝቐርብ ነገር ኣይኮነን ፍሉጣት ሰባት ስኢሎም ኣመራርሓ ወይ ድማ ብተፈላለየ መንገዲ ዝፍለጡ ሰባት ተዘይኮይኖም እቲ ብዙሕ ወገና ሕማም እውን ሞማት እውን ማንም ሪፖርት ኣይገብረን ብሕማም ተኮይኑ እታ ናይ ኩናት ምናልባት ሓደሓደ ቦታታት ዝተፈለጠ ግዛዕ ሪፖርት ክግበር ይከኣል ይኸውን ተዓብዪ ፀገም ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ሕዚ ጠቕላላ ናይ ጥዕና ስራሕትታት ብዘይ ምስርሖም ሚልዮናት ብዘይ ጥዕና ግልጋሎት ብምትራፎም ምክልኻል ስራሕትታት ብዘይ ምስርሑ እቲ ዝሓመመ ወይ እቲ ጉድኣት ዝበፅሖ እውን ኣብ ቀረብኡ ከይዱ ሕክምና ብዘይ ምርካቡ ዝሃልቕ ዘሎ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ኣነ ከም ሞያተኛ ዝሓዝነኒ ኣብቲ ኮይና ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ያው ኩሉ ሰብ ይሰምዖ ይሪኦ ስለ ዘሎ ግልፂ እዩ ግን ትካሊእ ሰብ ዘይሓሶ ዘየስታውሶ ዘሎ ግን ብሞያተኛ ዓይኑ ኮይንካ ክትሓሶ ከለካ 7-8 ሚልዮን ወይም ካብኡን ላዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ኖርማል ዝኾነ ዕለታዊ ናይ ጥዕና ምክልኻል ኖርማል ዝኾነ ንጹህ ማይ ምርካብ መብራህቲ ፅሬት ከባቢ ከምድላይ ካ ተንቀሳቂስካ ንባዓልካ ዝጠቕመካ ነገራት ዘይምርካ እዚ ምስኣን ሓደ እዩ ካሊእ እንደገና ምግቢ ጥሜት ብጥሜት ዝመፁ ሕማማት ብጥሜት ዝመፁ ፀገማት ድማ ብኩሉ ሕብረተሰብ ዋላ ዝፀግሙ ተኾኑ ብፍላይ ብፍላይ ህፃውንቲ ቆልዑ ናይ ሞት ሓደጋ ቀልጢፎም ናይ ምምፃእ ብዙ ዕድመ ድፍእ ዘበለ ሽማግለ እውን ከምኡ ብቀሊሉ ክፃወረ ዘይኽእል ውፅእ ኢሉ ገለ ኢሉ ንሽተይ ነገር ክረክብ ዘይኽእለሉ ድድል ብምህላው ብጥሜት ድሕና እንደገና ድማ እቶም ዘጋጠሞ ፀገማት ክፈትሕ ዕድል ዘይምርካብ እዚ ብሉ ክረአ ከሎ ብጣዕሚ መሕዘኒ ኩነታት ኢና ዘለና እዮ። እዚ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ኩናት ምስ ናይ ፖለቲካ ገለ ኣብቲ ኩናት ዘይግበረሉ ከባቢ ኩሉ ሓላፍነት ኣሎ፣ ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነት ኣሎ፣ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘመሓድርዎ ዘለዎ ሰባት እውን ሓላፍነት ኣለዎም። ብዘይምንም ምክንያት ናይ ግልጋሎታት ክግበሩ ክካይዱ እዩ ዝግብኦም ኣብቶም ካብ ኩናት ነፃ ዝኾኑ ከባቢታት። ግን ይግበር ከምዘየሎ ኢና ንርዳእ ዘለና። ዝተፈላለየ ንረክቦ ዘለና መረዳእታታት ብጣዕሚ ዘሕዝን ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጠፍአሉ ዝኽእል ኩነታት እናተፈጠረ ምኳኑ እዩ ኣነ ዝርድአኒ።
እቶም ኣብ ኩሓን መለስ ኣካዳሚን ዝነበሩ መምርመሪ ጣብያታት ዋላ እውን ናይ ሕሙማት መሕብሕቢ ጣብያታት መን ይሰፊርዎም ዘሎ ወይ ከዓ ማለት መን ይቆፃፀሮም ኣሎ? ሕዚ ካብ ቁፅፅር ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ወፃኢ እዮም ማለት እዮም።
ሓለዋ ጥዕና ቁፅፅር ወፃኢ እዩ ዘሎ። እዚ ካሊእ ሰብ ካሊእ ኣካል ይሰፊርዎ ዘሎ ናብኡ ከይኸውን ዝነበረ ማቴርያል ምንጫዊ ኣይከኣልን ኤዲትብል ምግባር ኣይከኣልን።
እተን ኣብ መቐለ ዘለዋ ጣብያታት ግን ብፍላይ ማለት ከምቲ ዝፍለጥ በዚ ኩናት ብዙሓት ናውቲ ክሊኒካት ወይ ከዓ ሆስፒታላት ተዘሪፎም ገሊኦም ከዓ ዓንዮም እዮም እሞ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ ኣብ መቐለ ዘሎ ናውቲ ሕክምና ጣብያታት ወይ ከዓ ንኮቪድ ተባሂሎም ዝተዳለዉ መሳርሕታት መመርመሪ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ?
ሕዚ ብጠቕላላ ኣብቲ መቐለ ዘለዋ ጥዕና ትካላት 11 ጥዕና ጣብያ፣ 2 መዋእታ ሆስፒታል፣ 2 ሓፈሻ ሆስፒታል፣ ሓንቲ ደግሞ ሪፈራል ሆስፒታል ኣለና። ብጠቕላላ 15 ጥዕና ትካላት ኣለዋ። ሕዚ እዚአን ብዝሕሸ መልኩ እየን ዘለዋ ምስ ክልል ደረጃ ተወዳድር ከለና ኣብ መቐለ ዘለዋ ናይ ጥዕና ትካላት ቁመንአንን ሓይሊ ሰብን ዝሕሻ እየን ዕርብ ካብኡ ብማቴርያል ተመፂና እውን ዝነበረ ማቴርያል ብዝሓሸ መልክዑ ከምቲ ካሊእ ክፋል ትግራይ ማዕረ ዝኾነ ግብሪ ተዘሪፈን ክለከ ይኽእልን ግን ዝሓሸ ግልጋሎት እዩ ኣለዋ። ሕፅረት ኣለዎን ዶ እወ ኣለዎን ናይ ቀረብ ናይ መድሓኒት ናይ ሜዲካል ሳፕላይ ቀረብ ሕፅረት ናይ በጀት ሕፅረት ግን ብክፋል መንገዲ ኣለዎን። ግን እዚ ኮይኑ ንሃለ ካብቶም 15 ትካላት ሓንቲ ሂቦ መዋእታ ሆስፒታል ትበሃል ኣብ ኪሓ ትርከብ ምስቲ ወሰነ ዝበሃል ግልጋሎት ጥዕና ክልቲ ሕዚ ንኮቪድ ንበይኒ ወሰንቲ ዝኾነ ግልጋሎት ጥዕና ንበይኒ ዝበሃል ናይ ሕክምና ግልጋሎት ተሪፉ እዩ። ብናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሃቦ ዳይረክሽን ብደረጃ ኢትዮጵያ ዘሎ ዳይረክሽን ኣብዚ ናይ ሕዚ እዋን ልክዕ ከምቲ ናይ ካሊእ ግልጋሎት ማዕረ ናይ ኮቪድ ስራሕቲ እውን ኣብ ሕሕ ጥዕና ትካላት ሓቢሩ ጎድና ጎድኒ ዝኸደሉ መንገዲ ኣምተት ብመሓዝና ንቀሳቀስ ዘለና። ስለዚ ታ መስሪትና እያ ታን ምስሪታ ዘለና ናይ ሕክምና ማእከል እውን ዝሓሸ ቀረብ ኣለዋ ዝሓሸ በጀት ኣለዋ ዝሓሸ በዓል ሙያ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን። ግን ሰዓን ኦክስጅን ሰዓን ኦክስጅን ብኮቪድ ተታሓዙ እሞ መቐለ ዕድረክዩ ኣብ መቐለ መፅ ሰዓን ኦክስጅን ንኸይመውት ወይም ደሞ ኮቪድ ፖዘቲቭ ናሃለ ናብቶም ካልኦት ጥዕማ ትካልና መቐለ ሳሊ ይኹን ካል ለ ትካላት ናብአን ከይድን ካልእ ሕማት እውን ካብ ከመሓላልፍ ንወይኑ ፍሉይ ድና ሓደ ግሮክ ብተን ዘለዋና መሳርሒ ዘልና ብተን ንኽእለን ካብቲያ ከፍቲያ ወጣፂና ንኽእለን መሳርሒ እንጀምር ብዝብል ተበግሶ ኢና ተላዒልና ንበት ብኩሉ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ኣብዚ ሰዓት ብኸመኢኹም ክትረኽቦት ህዝቢ ትፍትኑ ዘለኹ? ምክንያቱ ኣብ ከተማ መቐለ ንባዕሉ ተመፂና ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ተመዛቢሎም ናብ ከተማ መቐለ ተኣከቡ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ብበዝሒ ተኣኪቡ ዝነብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማስክ ጌርካ ግበር ኢልካ ህዝቢ ክተዘራርብ ኣይኮነን። ብዛዕባ እቲ ትሕማሙ ናሎ ድዩ ስጋዕ ዝርሳዕ ኮይኑ ዘሎ ከም ሓበሬታ ዝረኸብክዎ እሞ ብኸመይኹም ናፍቲ ህዝቢ ክትበፅሑ ትፍትኑ ዘለኹም?
ፅቡቅ ያው ትክክል እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ሓቂ ምዝራብ ኮቪድ እቲ ዕሪ ፕራይቲ ዝዋሃቦ ኣብዩ ፀገም ኢልካ ንምውሳድ ይከብድ። ምክንያቱም ካብ ኮቪድ ብላዕሊ ካልኦት ብጥዕና ማሕበራዊ ጉዳይን ዓበይቲ ፀገማት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ ክልል ማለት እዩ። ነገር ግን ንታ መቐለ ማእከል ገይርና ተወሰኑ ምኳሮስ ክንግበር ይብ ከለና ኣብ መቐለ ልዕሊ 16 ዝኾና ቤት ትምህርቲ ናይ ወገራትና ካብ ቦታኦም ካብ ዋና ቀዋሚ ቦታኦም ተመዛቢሎም ዝሰፈርዎን ቦታታት እዮም። ኣብዞም ቦታ እዚኦም ክንደየለዉ እንተይልኩኒ ልዕሊ 100,000 ተመዛቢሎ ወገናትና ልዕሊ 100,000 ኣኺደና ደግዋን ትክክል ነው ተከይዘኝ ወይንም አንቲ አብዛኝ ነገር ተፈጻሚ ተራሪ ሰዓት ሐዲስም ኩስረዘን እንታይደ አንግበር ሐዚ ኮቪድ 10 ሸሐንተ አንት ቤት ምርቲ አንት ቤት ምርቲ 14 ፍለፍሽ 5 እንደምንጥና አንት ክብሉ ደሞ ከ30 እስከ 40 ያለ ማለት ስለዚህ ይሰል አንት ፍርናስ ኩርተሰን ወይ ሐዲስ ማደከሰ አንት ሜትሮ አካላላይ ይውል ዝገጠና ፍርናስ ይራ ተደክተለ ኮቪድ ካላከይና ማለት ኢምፖሲብል አይካለ ኮቪድ ራንቲ ሆነ ቲቪውን አሪዮን በንጥንታስ ማሐላለ ፍማሙ ከነቲ ከነቲ ኮቪድ እሪ ተቃለው ዘተነ ብላይ አቤት ነው ዘለው ወገና ማለት እንታይዳ አይነን ሐፊናን ዘመናን ሐና ካፍት ቤት ምርቲ ዘሐሸ ቦታ ዘሐሸ መንያሪ ለከግዶረ ለፈሰፍ ሐሉ ማይት ግያው መንግስቲ ፍራህ ማሐላት መትነፍለም ግን ከንጠና በአልሚያ ሆነ ትሪ ከለሁ እንተገረደ አዘን ማከላት ይል ህማም ኮቪድ ተተሐጀም ግን ይጣም ተተቀያም ማሞት ዝቀረው የገራትና ማፋ ህክምና ማእከል ማእከል ይፍና ሀተብሪ ናይ ሚዲያ ናይ ጥራንዛሪያ ናይ ሳፖርት ዝኾነ ሓገዛይ ዝኾነ ናይ ኮቪድ ህክምና ድዩ ወይስ ኦክሲጅን ድዩ ዘድልዮ ብዝብል እምበር ናይ ኮቪድ መሰረታዊ ናይ ኮቪድ ስራሕ ምክልኻል እዩ ምክልኻል ማእከል ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ምክልኻል ይከኣልን ምክንያቱም ኣብ ሓደ ክላስ ፈዘሰላሰ ኣርባዓ ኣብ ሓንቲ ክላስ ናደቀት እዮም ኣብ ሓንቲ ምንያስ ኣብ ሓንቲ ታሲ 15 ሰብ እዝራ ሰብና ተፃዓነ እዩ ማስክ ግበር እዝኻ ትሓፀን ሳሙና ትሓፀን ክንነ ይኽእልን ኩሎም እንተ ናይ ትምህርቲ ማእኸላት ናይ እኹል ማዮ የለን እኹል ሳሙና የለን እኹል ሽንቲ ቤት የለን እዚኦም መሰረታዊ ፀገማት ኣለዉ እዮም ግን ዘን ፀገማት እዚኦም ባህላዊ ብዝሓ ብናትና ደረጃ ትፍትሐ ይኮኑ ንሕና ከምጠዕና በዓል ሙያ እቲ ሪኮመንደሽን ምክሪ ሓሳብ ኢና ንቕሪ ዘፍጥሕና ኣንተትና ድንታይ እዩ ኣብዘን ማእኸል እዚኦም ብቲቪ ተጠርጠሩ ወይ ደሞ ንኮቪድ ተጠርጠሩ ፈሊኻ መርሚርካስ ናይ መደቀሲ ረቑሓ ዘማሉ እንተኮይነን ኣብታና ሕክምና ማእኸል ወኪድና ንምሕሳብ ዓላማ ብምግባር እምበር መሰረታዊ ኮን ዝቅበሉን ክራይ ምክልኻል ስራሕ እዩ ነሩ ኣብ ኮቪድ እዚኣን ኮቪድ ዝርክ ዘለኹ ካሊእ መሰረታዊ ጥዕና ግልጋሎት እውን እኩሎ ይኮነ ንሃቦም ኣብ ጥዕና ኣብ ከባቢኦም ዘለዋ ጥዕና ጣብያ ኣብ ከባቢኦም ዘለዋ ሆስፒታላት ኣብኣ ዘለዉ ሰሙያ ናይ ኮቪድ ምርመራ ንክገብሩሎም ፖዘቲቭ ምስኮኑ እውን ናይ ምክሪ ሓሳብ ንክውዎም ሰባ ተሰልጢና ኢና ንዓሰርተ ሓሙሽተ ጥዕና ትካላት ሓሙሽተ ሓሙሽተ ዝኮኑ ሰሙያ ጥዕና ስልጠና ኢና ኢና ኣብዚ ሓለፈ ማለት እዩ ኮቪድ ማእከል ጌርና እዚኦም ናፍተን ተመዛበቲ ዘለዎም ቤት ትምህርቲ ናኸዱ ትምህርቲ ክ ኣብኡ ዝሓመሙ ናመርመሩ ተመርሚሮም እንተልይዎም ኮቪድ ኣብ ሰውነት እንተልይዎም ውን ናይ ንደቀስ ረቑሓ እንተልይዎም ናመጡ ዝሕከሙሉ ግልጋሎት ንምሓሉ እምበር ስናይ መከላከሊ መንገዲ ንዕኦ ሚሮም ተውኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ንክቕይሮ ይኮነን ዋና ምክንያቱም ክኸውሮ ይኽእል ኮኑ ኢልና ተንመዓልፍ ከመይ ጌርና 3,000 2,000 ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናደቀሱ ከመይ ጌርና ከምኡ ክንሰኒ ንኽእል ከቢድ እዩ ግን ክንሞክር ስለዚ ኮቪድ እውንስ ሓደ ክልተ ካብቲ ሞት ምድሓን ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ ናይ ጥዕና መከላኸሊ መንገዲ ርሙና ሕክምና ማእኸል እዩ ብዙ ተወደሰና ስራሕ ክንጅምሮ ሓስና ዘለና
ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ገይሮም ናይ ኮቪድ ምርመራታት ይጅምሩ ኣለዉ ከም ዶክተር ሓርነት ክገልፁ ከም ዝፀንሐ ቅድመ ምድላው ገይሮም ወዲኦም ኣለዉ ግን እዚ ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ዝፀበበ ኩነታት ኮይኖም እዮም ዝጅምርዎ ዘለዉ ዝያዳ እቲ ንኮቪድ ተመርመር ወይ ኮቪድ ኣለካ ወይ ብኮቪድ ከይተሓምም ተጠንቀቕካ ምባል ላዕሊ ዝብላዕ ዝተስኢኑ ዝመውስ ሰብ ይበዝሓና ኣሎ ግን ዋላ ከምኡ ኮይና ውን ለበዳ ሕማቅ ምስ ምኳኑ እሱ እውን ቀታሊ ስለ ዝኾነ ሓደ ክልተ ሰብ እውን ተሕወና ኢልና ኢና ኣብ መቐለን ዘሎ ህዝቢ ጥራሕ ተወሲና ንሰርሖ ዘለና ስጋዕ እቲ ግዜ ዝወፅእ ኢልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ ምናልባት ምስ ናይ ዝዓዲ ልምዲ ኣታሒዝና ከም ንፈልጦ ኣሜሪካ እኳ ምስ ዝኩሉ ሃፍተ ንዋያ ምስ ኩሉ ልምዲ ሓኪማ በዓል ሞያኣ እያ ኣዝዩ ፈታኒ ኮይኑዋ እቲ ሕማም ፀኒሑ እሞ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይና ማሕበረሰብ ከም ማሕበረሰብ ሰብ ሞያ ከዓ ከም ሰብ ሞያ እንታይ ክገብሩ ኢልኩም ብኸመይ ነንባዕሉ እንተሓለወት ሰብ ኢልኩም ሓሳብ ክተቅርቡ ትኽእሉ?
ግርም ሕዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኮቪድ ጉዳይ ክላዓል ከሎ ትኽክል እዩ ኮቪድ ብጣዕሚ ዓብዪ ናይ ጥዕና ችግር እዮ ኩሉ ዓለም ኣብዚ እውን ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ኮይኹም እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኮቪድ ተገዲስካ ሓደ ሓደ ፃዕርታት ምግባር ግቡእ እዩ ግን ነቲ ኮቪድ ዝግበሩ ምክልኻል ይኹን ንምሕከም ንምርማር ዝግበሩ ስራሕትታት ብዙሕ ናይ ገንዘብ ሪሶርስ ይሓቱ እዮም ማለት መብዛሕትኡ ብቐሊሉ ኣብ ከባቢ ዘይርከብ ናይ መምርመሪ ሪኤጀንትታት ናይ መምርመሪ መሳርሕታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብጣዕሚ ህዝቢ ዝበዝሖ ከባቢ ብኩሉ ዘይኣክል ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ሞያተኛታት እውን ከምድላዮም ንባዕሎም መከላኸሊ ረኪቦም ነቲ ህዝቢ ንከገልግሉ ብጣዕሚ ይፅገሙ ይኮኑ እዮም። ብዙሕ ሽግራት ክህሉ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝኽኣልካዮ ምግባር ግን ዓብዪ ሓላፍነት ዓብዪ ታይስ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ እዩ እሞ ሳዕሪ ምጅማሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ እቲ ዝግብር ጀሚርና ዝብል ሓሳብ ወይ ከም ዓይነት ነገር ክንገብር ኢና ዝብል ሪፖርት ምቕራቡ ኣብዛ ዓዲ ኩሉና ርኢና ኢና። ኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ርእዎ እዮም። ሙሉእ ዓለም እቶም ሃብታማት ዓድታት እውን ከቢድ ፈተና ገጢሞ ዓይኖም እናርኣየ ሚልዮናት ሞይቶም እዮም። እቲ መድሓኒት ዘይምህላው ምርመራ ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋነ ኩሉ ገይርካውን ንክትቅንስ ፈቲንካውን ናብ ካሊእ ሰብ ከይንመሓላለፍ ብዙሕ ፃዕርና ተገበረ። ካብ ገዛ ከይትወፁ ኣብ ገዛ ትኮይንኩም እውን ክልተ ሰለስተ መደቀስ ዘለዎ ገዛውቲ ስለ ዝበዝሕ እቲ ዝሓዘ ሰብ ብካሊእ ፋሚሊ ወይ ብካሊእ ናይ ቤተሰብ ከይራኸ ንበይኑ ንክኸውን ዕድል እናረኸበ ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ድማ እቲ ሕማም ዘለዎ ሰብ ንበይኑ ክቕመጥ ተገይሩ ስከዓ ዝሕሾ መድሓኒት ከዓ ዝወስድ ንካሊእ ሰብ ከይልክ ምእንታ እናተገበረ እውን ትኾነ ሚልዮናት እዮም ሞይቶ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ስከዓ ዝሕዚ ካብ ፍርቂ ሚልዮን ላዕሊ ሓሊፉ ኣሎ ዝሞተ ሰብ። ስለዚ እቲ ብቱ ቫይረስ ዝተተሓዘ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ካብ 30 ሚልዮን ሓሊፉ ኣለዋ ኣሜሪካ ጥራሕ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ተፈጢሩ ማለት ምስቲ መነባብሮ ብዙሕ ሕዝብ ኣብ ሓደ ቦታ ዝነብረሉ መነብሮ ክርአ ከሎ እንኳን ኣብ ኩናት ኣብ ሰላም እዋን እውን ብጣዕሚ ፈታን ክኸውን ከም ዝኽእል ብጣዕሚ መፍርሒ ብዙሕ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንግምት ነርና ቅድሚ ሕዚ ቅድምቲ ናይ ኩናት ኩነታት ምፍጣሩ እዚ እዩ ሓሳባት ንህቦ ዝነበርና። ሕዚ እዚ ምስ ተፈጠረ ኣብቲ ኩናት ዘይብሉ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ኩናት ወይም ድማ ካሊእ ፀገም ዘይብሉ ከባብታት ካሊእ ኢትዮጵያ እናቸገረ ዓብዪ ደረጃ በዚሕ ብዝሕፈና ሓመመ እዩ ዝበሃለሉ እተኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዝባእሰ ኩነታት ክፍጠር ከምዝኽእል እዩ ብድማት ዝከኣል። ምክንያቱ ተካሊእ ሰብ ተነኣሰ ኣብ ገዙ ብሰላም ኮፍ ኢሉ ዝረኽቦ ዝደልዮ ነገር ከምፅእ ክረክብ ይኽእል እዩ። ካብ ገዙ ወፅኡ ተፈናቂሉ ናብ ካሊእ ቦታ ከይዱ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ እከበሎም ሰባታት ኣይኮነን ዘሎ። እቱ ናይ ትግራይና ኩነታት ክረአ ከሎ ግን ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ ወፅኡ ካብ መንበሪ መደቀስ ቦታ ዘይብሉ ተኣኪቡ ብሓደ ተፃዋዊቱ ዝነብረሉ ቦታ ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሕማም ተፈጢሩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተስፋ መቁረፂ ኮይኑ ክብል ይኽእል እዩና ከቢድ ፀገም ክጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ንምቕና ብፍላይቲ ሕማም ብቅልጡፍ እናተረኣየ ዝኸይደሉ ኩነታት ድሕር ሓልዩ ነቶም ሰባት እውን መማረፅታት ክወስዱ ምምካር ምክንያቱ ሓገዝ ክረክብ እየ ሂወተይ ከትርፊ እየ ኢሉ እዩ ናብኡ ዝእከብ ዘሎ እምበር ብሕማም ክመውስ ዘለ ይኮነ ናብኡ ዝመፅ ዘሎ እና መማረፅታት ካልኦት መማረፅታት ተሃልዮ ምርኣይ እቲ ሕብረተሰብና እውን ድሕርኩም ዓይነት ፀገም ብሰሽዕና በሎ ኮይኑ ከመ ገይሩ እዩ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ተበቲኑ እንተስ ምስ ሓው እንተስ ምስ ትርፊ ገዛ ዘሎ እንተስ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ቢሮታት ገለታት ኣብ ናኣታቶም ሰብ ካብቱ ብጣዕሚ ተፀዋወጠሉ ኩነታት ዝቕነሰሉ መንገዲ ተፈጢሩ ሂወት ምጥራፍ ዝከኣለሉ እዚ ክግበረሉ ዝከኣለሉ ኩነታት እቶም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ሕዚ ዘመሓድሩ ዘሎ ይኹኑ እቶም ናይ ሕብረተሰብ ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎም ዓበይቲ ይኹኑ ናይ ዘይመንግስታዊ ውድባት ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦታት ክኾኑ ይኽእሉ እቲ እዚ ክተሓባብርዎ ከመይ ጌርና ካብ ብዙሕ ሰብ ከይሃልቀና ከመይ ጌርና ነድሕና ዝብል ፃዕሪ ክገብሩ የድሊ እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ግን እዚ ፀገም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኮቪድ ችግር ሰባት ሓደ ሓሚሙ ኣብቶም ተኣከቡ ሰባት ብምኻድ ስለዝኾነ እቶም ዝሓመሙ ድማ ኣብ ዝተፈለየ ቦታ ዝፀንሕሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። መቐለ ዓብዪ ከተማ እዩ። መቐለ ብዙሓት ህንፃታት ብዙሓት ናይ ህዝቢ ተቋማት ኣለዉ እዮም። ዋላ ካሊእ ነገራት ዓፂኻ ዋላ ቢሮታት ዓፂኻ እቲ ሓደሓደ ቤት ትምህርትታት ወይ ኮሌጃት እንትኾነ ዓፂኻ ዝሓመሙ ሰባት ዝዓርፉሉ ጌይርካ ቲህዝቢ ዝተርፈሉ ዝድሕነሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ። ድሕር ከምዚ ዘይጌርና እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ህንፃታት ዝጥቀመሉ ይኹን ዝመሃረሉ ሰብ ፅባሕ ኣይንረክብን ሂወት ሰብ ሓሊፉ ህዝቢ ክሃልክ እዩ። ስለዚ
ሀዚ መንግስት ፌደራል ካብጥሪ ጀሚሩ ከምቲ ዘልክቲ ካብ ግን ከሚያጥዕና ዩ ኩኒታው ካብ ኢትዮጵያ ናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ትካል ዝበሃል ኣሎ ኢትዮቻይ ካብ ደሞ ሚኒስትሮ ኬርዚ ደሞ ካብ ኩሉ ተወጣጡ ሰሙያ ቴክኒካል ክሕግዝና ምክንያቱም ደርደን ከም ዘሎ ማእከላዊ መንግስት ንፈልጥ ናይ ትግራይ ለ ደርደን ብፍላይ ካ ናይ ጥዕና ሴክተር ጥዕና ሴክተር ብፍላይ ማለት ካብ ስልጣነ እዚ መሰረት ካብ ኩሉ ካብ ሸውዓቲ ሳፒላር ኣሎ ፒላር ዝበሃል ኣሎ ዓንዲ ኣሎ ካብ ሸውዓቲ ዓንዲ ሰሙያ ሊኢክና እዩ ብፍላይ ደሞ ምስ ከባብያዊ ፅሬት ውድቀ ፅሬት ምስ ናይ ማስ ምስ ሳንታይዘር ምስ ናይ ሳሙና ገለመለ ቀረብ እውን ክንዲ ዝከኣል ክንዲ ዝከኣል ሙሉእ ኣይኮነን ግን ንመቐለ ዝኸውን ንመቐለ ግልጋሎት ዝኸውን ንኮቪድ ስውን ሊኢክና እዩ ካብኡ በጀት እውን ዘረ ና ስለ ዝተለዓልና ንሓደ ሓደ ስራሕ መካየዲ በጀት እውን ብትርሚ መሰረት ንክሰርሕ ሓቢርና እውን ክንሰርሕና ኢና ግን ናይ ስራሕናዮ ትርሚ ሽካዕ ከዚ በጀት ሪሊዝ ይኮኑ ኣይተላእከልና ዜና ፕሮሰስ ኢሉ ኣሎ ግን ብኣካል ብሰሙያ ጥዕና ሊካ ምሕጋዝ ንሶም ዝለክ ዘለኹ ናይ ኮቪድ መከላከል ዝበሃሉ ማስ ሳንታይዘር ሳሙና ዝኣመሳሰሉ ኣብ ምልኣኽ ግን ዝሐሸ ኣብ ስልጠና እውን ስልጠና እውን ንቶም ሰሙያ ጥዕና እንደገና ናይ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ብዛዕባ ኮቪድ ፕሮቶኮል እናተቀየረ ናይ ኣድሚሽን ክራቴርያ እናተቀየረ ኣብ ገዛ ክሕከም ዝኽእል እውን ናብዓሉ በቢእዋኑ ምግቢ ጥዕና ዓለም ብዘውፅኦ እናተቀያየረ ስለ ዝኸድ ንሱ እውን ንሕና ዝሓለፉ 4-5 ወርሒ ኣብ ሰሪፉ ስለ ዘይነበርና ንዕ እውን ዘና ጎድኒና መውፅ ስልጠና ንሃቡ ኣብቶም ትካላት እውን ምሳና ናኸዱ ምስ ዘሎ ስታፍ ንምውቃዕ መሓገዝና እዮም ዘያንቡ ግን ናይ ዓብዪ ዝበሃል ናይ ሜዲካል ሳፕላይ የለን ጦፊ ምስ ዝነበረ ኩነታት ናይ ሜዲካል ሳፕላይና እውን በተለይ ከና ሽዱሽተ ትሪትመንት ሴንተር ኩሎም ከና ሕክምና ማእከል የለዋ ንብለ ስለዚ ንዚ ዝመልእ ሳፕላይ ንዚ ዝመልእ በጀት ኣምልኣኽ ግን ብጣዕሚ ምዝንጋዕ ኣሎ እስካብ ሕዚ እውን ኣብ ኢድና ዝበፅሐ በጀት የለን ተወሰነ ናይ ሜዲካል ሳፕላይ ብውሕድ ዝተላእኸሎ ግን ምስ ዘውፃናየ ትልሚ ዝሽፍኖ ይኮኑን
ሰፕላይ ዘየሎ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ዝሰርሑሉ ነበርኩም ስለተወድዕ ድዩ ዋላ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ
ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሞ በቲ ሓደጋ በፂሕዎ ልክ ንሰን እንኮ ኣብቲ ኣብ ጥዕና ትካል ጎና ጎኒሞ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎና ጎኒ ነረን ተና ሕክምና ማእኸል ተናባራቶሪ ማእኸል እውን ኣብ ናይ መንግስታዊ ዩኒቨርሲቲ ና ኣብ ናይ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትሕቲ ዝነበረ ሆስፒታል ጎና ጎኒ ነረን ኩሎም ሓደጋ በፂሕዎን እዩ ብዘካ ተንከልተ መመርመር ማእኸል ኣብ መቐለ ዘለዋ ጥራሕ እየን ሓደጋ ዘይበፅሐል ኣርባዕተ ንኣብነት ኣብ ሕሞራ ዝነበረ ናይ መመርመር ማእኸል ናይ ሕክምና ማእኸል ኣብ ሽረ ዝነበረ ናይ ሕክምና ማእኸል ኣብ ክሱም ዝነበረ ናይ ሕክምና ማእኸል ናይ መመርመር ማእኸል ኣብ ማጮ ዝነበረ ናይ ሕክምና ማእኸል ናይ መመር ማእኸል እዚኦም ካብ ቁፅፅርና ካብ ቁፅፅርና ወፅ እዮም ኦዲት እውን ክንገብሮም ይንኽእል ግን ልክዕ ከምቲ ካሊእ ናይ ጥዕና ትካል ሪፖርት ዝመፀና እዚ ሓንቲ እዚኣ ጥዕና ጣብያ እዚኣ ኣበይ ደረጃ ኣላ እዛ ሙእታ ምሳል እዚኣ ኣበይ ደረጃ ኣላ እዛ ሓፈሻ ምሳል እዚኣ ኣበይ ደረጃ ኣላ ዝብል ፀንፃ መጢና ቢሮ ልክዕ ንሰን ደሞ ልክዕ ከምተን ካልኦት ግልጋሎት ዝዋ ነበረ ጥዕና ትካላት የለዋን እዩ በካ ካብተን ዝተጠለዋ ካብተን ዝተጠቕዓ ንሰን እየን ተንክልተ ዝለክ ዘለኹ ግን ተንክልተ ዝለክ እ ዘለኹ መቐለ ዘለዋ ተናይ ናይ መመርመር ማእኸል ግን ኣይተገዳኣን ጥዕያት እየን ኣለዋ
ስለዚ ከብ ዞባታት ዝመፀኩም ምንም ዓይነት ርክብ የብልኩምን ምስ ዞባታት ምንም ዓይነት ሓበሬታ ምልውዋጥ የለን ምክንያቱ ዝስራሕ ነገር ስለዘየለ ኢኻ ትብለን ዘለኻ
የለን የለን ምክንያቱም መቐለ እውን እኳ ስንምጅማር ኣብ መቐለ ጥራሕ እኳ ንምጅማር ሰለስተ ወርሒ ገርና ኣለና ሕጀት ይደሊ ሜዲካል ሳፕላይ ደሊ ካሊእ ሁማን ሰርፊ ደሊ ብጣዕሚ ሰኪሕ እዩ ቀሊሩ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ምስ ዘሎ ፀገም ንኩሉ ንምሽፋን ስለ ዘፀብን እዩ ኣብ መቐለ ምስ ጀመርና ግን ናይ ፀጥታ ኩነታት እውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ናተዓርየን ተኸይዱ እ በጀት እውን ሳፕላይ እውን ንሕገዘሉ መንገድ ተትረኪቡ ግን ካብ መቐለ ቀፂልና እውን ተን ዓበይቲ ከተማታት ማእኸል ገርና እንደገና ንምስራት ናይ ቀጫሪ ፊቸር ትልምድን ክህልወና እዩ ምስ ኩነታት ማእኸል ዝገበረ ማለት እዩ
ክቡራት ሰማዕትና ኩነታት ኮቪድ-19 ኣብ ክልል ትግራይ ዝጠመተ ናይ ቀዳም ፕሮግራምና ዛዚምና ኣለና ካልኣይ ክፋል ናይ ዝመደብ ፅባሕ ሰንበት ክቕፅል እዩ ንሰራፍ ሳሃየ ነመስግን ብሩክ ለይቲ